keyif leyer azatlık radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suun 2018 yılın 8. yanvari, Hepdiyanın Duşenbe günü, Hepdiyanın cemlerine vasıtan tayarlanan programmanı ve Dünya Türkmenleri geplesini istirmizden ozul, günün tazeliklerine dikkatinize yetiriyarız. Olur bilen sizin men, Merdan Tarif tamstiriyarız. Eýranyň revolýusiýa sakçylary daşardan gurnulandygyny öňe sürýän hökümet arsy protestleriň ýeňilse sezewar bolandygyny aýtdylar. Revolýusiýa sakçylarynyň ýaýradan beýanatynda Eýranyň revolýusion adamlary, şeýlede 10 müňlerçe basiz güýçleri, polisiýa we aňtaw ministrligi, Birleşen Ştatlar, Britaniýa, Israýyl, Sowud Arabystany, söwüşçüler we manahçylar tarapyndan döredilen torgunçuklaryň zynjyryny üzmegi basardy diýilýär. Bu beýanat Eýran parlamentinde bir hepde wäri dowam edýän hökümet arsy protestler maslahat etmek üçin ýapyk gapylaryň aňyrsynda geçirilen mejlisden soň ýaýradyldy. Ýere gelende billesek ýurdun hökümeti hem bu protestleriň arkasynda daşarky güýçleriň durandygyny öňe sürüpdi. Amerika we Israýyl protestçileri gurdasalar da bulary gurnandygy baradaky aýplamalary reddetdiler. Bu ağırlıkta devlet medyası hükümeti goldap eyen 5 gün wäri geçirilen yürüyüşlerden reportajlar görküzdiler. Şol bir wagtda resmi medyada hükümet arsy protestler görküzülmedi. Emma Azatlyk radiosynyň Eýran gullugyny ýurdun azyndan 9 şäherinde, Sultanda Tehranda hem protestleriň dowam edýändigi barada maglumatlar gowuşdy. Bir hepteden hem asa wagt bäri dowam edýän protestlerde 20 adam öldi, 1700 goly hem tutsak edildi. Xitayın Gündoğur kenarında nevi tankeri bilen yük gämisiniň çaknaşmagy netijesinde 32 adam ýitirim boldy. Xitayın Transport Ministerliginiň beren maglumatyna görä, çaknaşykdan soň 274 metrlik nevi tankerinde dören ýangyndan soň 30 Iranly we 2 Bangladeşli ýitirim bolupdyr. Wakada tankerdäki 136 000 tonna nevi kondensanty kim döküldi. Ministerlik yük gämisindäki 21 Hitaylynyň halat edilendigini hem mälim etdi. Eýran kompaniýasy tarapyndan dolandyrylýan Panamanyň sançy nevi tankeri Günorta Koreýa tarap barýardy. İkinji gämi bolsa 64 000 tonna däneni daşaýardy. Hitaýyň habar gullukları gözlük işlerine 8 gäminin göýberlendigini aýtdylar. Günorta Koreýa hem bir uçurny we Kenaryaky patrul gämisini ýolladi. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin pravoslav hristianlarını ve ähli rusiyalıları Yulian kalendarı boyunca bellenilýän Rojdestwo bayramy bilen gutlady. Kremlin metod edarasının ýaýradan beýanatynda Putin'in Rojdestwonyň millionlarça ynanýanlara saatlyk ve umyt getirýändigi barada aýdan sözleri getirilýär. Putin gutlugunda pravoslav hristian kilisesinin cemiyette ahlak pikirleri ornastırmakta, yetişip gelen nesli terbiyelemekte ve sosyal meseleleri çözmekte ulu gosund gosunduğunu hem belledi. Bugün Rusya'da, Belarus'ta, Müsür'de, Efiyopya'da, Gürcistan'da, Kazakistan'da, Makedonya'da, Moldova'da, Montenegro'da, Serbiya'da ve Ukrayna'da milli bayramçılıktır. Ermenistan'ın pravoslav kilisesi Rojdestwo'nu 6. yanvarda belledi. Malaziýanyň hökümeti mundan 4 ýyl ozal ýitirim bolan MH370 ýolukçy uçurunyň bölüklerini tapmak ugrunda şahsy bir kampaniýany hakyna tutdy. Malaziýanyň Transport Ministerligi düýbi Texasda ýerleşen Ocean Infinity kerhanasy bilen ilalaşyk baglaşmagy görkezmäniň berilendigini mälim etdi. Kampaniýa gözlük işlerini amala aşyrar. Şeýlede oň otelok diňe uçurun bölüklerini tapan halatynda edilir. Kuala Lumpur'dan Pekin'e uçuşu amala asıran Boeing 777 uçarı 2014 yılın 2. Martında yitirim bolupdi. Onun bortunda 239 yolukçu vardı. Malayza, Hıtay ve Avustralya gözlük işlerini 2017 yılın yanvarında 1046 günden son toktottular. Eýranyň günbatarındaky Kermanşah sewitinde dören 5.1 wal derejesindäki ýer ýyrylmasynda azyndan 21 adam ýaralandy. Ýarym resmi ISNA habarlar gullugynyň beren maglumatyna görä, tebigi hadisanyň epitsentri Tehrandan 520 kilometr uzaklykda ýerleşýän Aglaba kurtlaryň ýaşaýan Sarpolle Zahap sewitinde bolupdyr. Devlet medyası vakada yaralanan iki adamın keselhana yerleştirilendigini, beylekilerin hem gerekli medisini kömögi berilenden soň güýberlendigini habar berdi.